24-nji bab. Ey Hudaý, meni ýalan gorkulardan azat et. Bir näçe ýyl mundan ozal men ar kayn suwa düşüp bilmeýärdim, çünki meni psihoz atly filmiň elhenç wakalary ýazarlaýardy. Men bu filmi heni ýaşlygymda seredipdim we şondan bäri suwa düşmäge gorkýaryn. Diňe Hudaýa ynanyp, bir ynanýan adamyň özümiň şol gorkudan azat bolmaklygym üçin dilek edenimden soň ahyrynda men köşeşip suwdan lezzetlenip bildim. Ondan başga da men ölümden, açlıktan, şowsuzlukdan, uçurlardan, helakçiliklerden, iňelerden, bıçaklardan, itmeklikden, taşlanan bolmaklıktan, kefellemekden, yaralanmaktan, garanqydan, näbillilikden, adamların pikirlerinden ve yekelikten korkyardım. Emma bu korkuların barından Huday meni azat etdi. Käbir korkularımdan azat bolmaklygym üçin men aýratyn dilek etdim. Käbirleri bolsa, heniz men Hudaýyň erkini yerine yetirip, onuň söýgüsinde bolanymda öz-özümden ýetip gitdi. Hudaý biziň gorkuda ýaşamaklygymyzy islemeýändir. Çünki gorku hiç haçan hem ondan gelýän däldir. Dünya gorkuny östürýär. Filmlerden görýän, gazetler kitaplardan okuyanlarymyz bizi gorkuzýar. Adamların sözleri ve hareketleri hem bizi korka salyandır. Düşman bizi ähli zat bilen, şol hatarda özümüzün geleceğimiz bilen hem korkuzup bilyandır. Biz özümüzün korkyan betbağıtçılıklarımızdan seresap bolmalıdırız. Emma korku bizim üstümüzden şeyli ıhtiyarlığı eye bolmalı değildir. Yalan korku. Adama mahsus bolmalı dine bir korku bardır. Bu korku hem Hudaýyň korkusudur. Galan ähli gorkular yalan gorkulardır. Hudaýyň öňünde hormat goýmaklygyň gorkusunda ýaşap bilmekligimiz üçin biz dilek etmelidiriz. Özümize ejir çekdirýän beýleki gorka bolsa erk bermeli däldiriz. Giňden ýaýran yalan gorkularyň biri bu adamlaryň öňündäki gorkudur. Adamlar tarapyndan taşlanan bolmaklyk gorkusudur. Bu duzağa biz köplenç tötenlikden düşýändiriz. Kimdir biri däldi, Hut Hudaýyň özüniň bu barada näme diýýändigini ýada salmaklyk wajypdyr. Özümize baga berilip söýülmegimiz üçin biz adamlara däldi, Hudaýa ýüzlenmelidiriz. Eger ýüregimizde ilkinji orunda Hudaý durýan bolmasa, onda biz hemişe hem adamlardan gorkarys. Adamdan gorkmak tuzak getirýändir. Rebbe bil baglaýan bolsa aman bolar. Süleymanyň Tymsallary 29-njy bab 25-nji aýat. Gorku üçin dünýäde sebäp gaty kändir. Kä wagtlar ýüregimizi gorkudan doldurmaklyk üçin täzelikleri dinlemekligiň özü hem ýeterli bolýandyr. Hatda özümiziň hususy hyýallarymyz hem bizi gorkuzyp bilýändir. Emma Hudaý bizi her bir gorkudan hem işelik azat etmek isleýändir. Yalan gorkudan azat bolmaklygyň 4 sany dogry usuly. 1-nji, dilek etmeklik. Biziň gorkularymyzyň sebäbiniň özümiziň söýgüde kämil däldigimizdigi hakynda mukaddes kitapda aýdylýandyr. Söýgüde gorku ýokdur. Kämilleşen söýgü gorkuny gowup çykaryandyr. Çünki gorkuda sümet bardyr. Kim gorkýan bolsa, ol söýgüde kämilleşen däldir. 1-nji Ýahýa 4-nji bab 18-nji aýat. Diňe Hudaýyň söýgüsine kämil diýip bolýandyr. Diňe oňa has ýakyn bolup Onun söýgüsinden mydama dolu bolmaklyk bilen Hudaýyň söýgüsinde kämil bolmaklyk mümkindir. Eger sen şeýle edýän bolsaň, onda Hudaý seni ähli gorkulardan azat edýändir. 2-nji, öz pikirine gözekçilik etmeklik. Dünýäde bolup geçýän wakalar hakynda täzirikler köplenç bizi gorka salýandyr. Sen dünýäden nähili habarlar kabul edýärsiň. Belki bu habarlaryň käbiri seni gorkuzýandyr. Sen gorkunçly filmlere barıp, televizorda olara seredýän mi? Eger howa bolsa, onda onuň yerine Hudaýyň sözünü oku. Eger dinleýän täzeliklerin seni gorkuzýan bolsa, onda olara ünüs berme. Ýa-da ol täzeliklerde gurrun berilýärler hakynda dilek et. Özüňi Hudaýa ýakynlaşdyrýanlaryň barını et. Mysal üçin öwgi aýdymlaryny dinläp, olara aýtsaň hem bolar. Her gorku Hudaýyň barlygynda ýitirim bolýandyr. 3-nji, Hudaýyň sözünde bolmaklyk. En çemegezek maňa gorkunç bolanda men mukaddes kitaby okamagy başlaýardym we her bir gorku meni taşlaýardy. Худайын өз қорқылармыз хақында айданларына құлок асаныңда бар үйткеяндыр. Худайын сөзіні ұғлан етмеклік болсы, хер бір қорқа қаршы болон күйшілі ярағдыр. Діңі қорқа дейшілі болон айетлары оқап, олары я тұтмақлығын зерурлығы йоқтыр. Чүнкі мұқаддес кітауын хер бір айетлары хем қорқылар қойяндыр. Чүнкі Худайын рухи язғыларын хер бір сахипасында бардыр. Дөрдінжі, Худайын қорқысында яшамақлық. Худайы нәче танадығынша шончуды сен оның хасиетіні білянсың. Шончуды оның өңінді хормат қоймақлық ісілігін дөрейендір. Шончуды сен оның нәгейлілігіні дөретмекліктен қорқып башлаянсың. Бұл дұйға Худайын өңіндәкі қорқы дейліендір. Худ шу қорқы кем сені Худайы тавин етмәгі ұрияндыр. Бұл Худайдан қорқмақлық дұйғысы сенді оңа болын яқиллашманы дөредіендір. Худайын қорқысыны әйе болмақлық білен, сен өзіңің өңкі қорқыларың хақында ядыңдан чықарарсың. Чүнкі Худайын күйжі білен дегіштіреніңді ғалын әхлі затлар хейш сәтиялы көрінендір. Егер сенді Худайын қорқысы яшаян болса, онды сендіңі бір заттан, яғни Худайын паталарындан махрум болмағыңдан қорқыярсың ве онсыз дұрмышыңы елхенч қорқы білін көз өңіне кетіріянсың. Худайын қорқысы. Нухың дұрмышы Худайын қорқысыны башындан кетіріян адамын айдың мысалыдыр. Тупаның өң янындағы оның гәмі құрмақлығының себәбі, онда яшыян Худайдан қорқмақлық дұйғысыды. Иман арқалы Нух ентек көрілмедік вақалар хақты Худайдан дұйдырыш аланды, Худайдан қорқып, içerisinin qutulmağı üçün bir gəmi yasadı. Şonun bilən dünya hökum etdi. İmanı dayanan doğruluğun mirasdarı oldu. Yevreylər 11-ci bab 7-ci ayet. Heniz Nuh gəmi quryarqa adamlar onun üstündən güldülər. Emma ol öz ınamında berkədi. Ol adamların dəyəldi Xudayın diyyənine qulaq astı. Neticədə ol xalas oldu. Yadında saqla, Xudaydan qorq və onun tavşırıqlarını saqla. Чүнкі ұнсаның әхлі везіпесі шондан ұвараттыр. Вағызчы 10-кінжі бап 13-кінжі айет. Мұнда сенің кем халас болмақлығың бардыр. Худайын қорқысында яшамақлық білін, әйе болып білінжек 7 яқшылық. Бірінжі, Худайын аладасы яқшылығы. Әй Реббің мұқаддесләрі, ондан қорқың, чүнкі ондан қорқыянларың яқшы затлары кемчілік етмез. Мезмур 34-кінжі бап 9-кінжі айет. Икінжі, Худайын қорығы, яқшылығы, Ребден қорқмақ яшайыш кетіріендір. Онды ұнсан кейджаны доқ кетірір. Оңа бела еолықмыз. Сүлейманың тымсалары 19-кі бап 23-кі айет. 3-кі, Худайын рехімдарлығы, яқшылығы. Чүнкі көклер ерін еқорсында нәй хилі белін толсы, шончыды оның мерхеметі ондан қорқыянларың депесінде ұлыдыр. Мезмур 103-кі бап 11-кі айет. 4-нчи. Худайын кечиримлилик яхшылыгы. Өзүңдөн коркуянлар үчүн саклап койон яхшылыгың нэ хилли улы. Сен адам огулларынын өңүндө өзүңө бийил баглаянлар үчүн ишледиң. Мезмур 31-нчи бап 19-нчи аят. 5-нчи. Худайын сахилыгы яхшылыгы. Пес көүлүлүгүн ве Рептен коркуянлыгын сахилыгы байлык, хормат ве яшайыштыр. Сүлеймандын тымсаллары 22-нчи бап 4-нчи аят.
6.
Худайын көмегі яқшылығы. Ол өзінден қорқыянларын ісілігіні қанағатландырыяр, оларын периятларыны ешедіяр вә олары құтырыяр. Мезмур 145-ci бап 19-ci айет. 7. Худайын ел басшылығы яқшылығы. Мерхемет вә хақиқат білін женайет өртіліяндыр. Инсан Ребден қорқмақ білін яманлықтан сөвіліяндыр. Сүлейманың тымсаллары 16-ci бап 6-ci айет. Худайын сырлары бардыр. Бу оның сенден кәвір затлары кызлаян дегіні аңладиян дығы дәлдір. Йөні ол сенің өзіне яқинлашып, шол сыры ақтарып тапмақлығын ісләяндір. Реббін сыры ондан қорқыянлары аян еділяндір. Ол олары әқтіні білдірер. Мезмур 25-ci бап 14-ci айет. Худайы құлық асыджы болмақлығын, оның білін күрріңдеш болмақлығын Худай үчін яқымлыдыр. Саңы хениз аян болмадық затларын барыны діңі ол беріп білендір. Шоның үчін хем, сенің оның білен қатнашықларын қаты беріп болмалыдыр. Dine şonda ol sana täze-täze zatlary ayan edýändir. Eger sen Hudaýa ýakyn bolup, ümsümlükde oňa gulak asýan bolsaň, onda bir gezek ol seniň bilen ýuwaş sesde gepleşer. Şondan soň seniň durmuşyň düýüp götür özgörür. Şol pursatda seniň ähli gorkularyň ýitirim bolar. Şu gün özüň bilen Hudaýyň gepleşmegi üçin dileget. Dileg, ey Hudaý, sen meniň ışygym we halas bolmagym, sen meniň güýjimsiň. Kimden men gorkoýyn, kimden heder edeýin? Hatta eger bütün goşun hem maňa garşy çykdy, ýüregim gorka düşmez. Mezmur 27-nji bab 1-3-nji aýada seret. Men berk we edermen bolmaklygy isleýärin, çünki nire gitsem de seniň öz ýanymda dygyny bilýärin. Yeşua 1-nji bab 9-nji aýada seret. Meni her bir ýalan gorkudan azat et, çünki bu gorky senden däldir. Meniň aklymy we ýüregimi gorkynyň ruhundan gora. Şu gün men özüňin gorkýan zadyňyň adyny aýt. Öňünde gorkyny duýýaryn. Meniň gorkymy aldy, onuň deregini özüňin kämil söýgüňi ber. Eger mende gorkyny döredýän pikirler bar bolsa, onda olar maňa aýan et. Eger men senden daşlaşyp özümi ünüs bermeýän bolsam, onda saklanmagy maňa güýç ber we özüme däl-de diňe saňa ünüs berip bilmekligim üçin güýç ber. Haçan gorkulary erk berip, olaryň öz üstümden agalyk etmegine ýol berýändigimi görköz we olardan azat bolup bilmekligime kömek et. Adamlar tarapından ret edilmeklik gorkusundan meni azat et we onuň ýerine özüňden gorkmaklyk duýgusyny ber. Öz adamlaryňyň ýüreklerini öz gorkyňy salyp olara pata bermegini bes ettirmejekdigin hakynda seniň sözüňde aýdylandyr. Yeremiya 32-nji bab 40-njy aýada seret. Meniň üçin hem şeýle etmekligiň hakynda senden soraýaryn. Özüme gorkynyň ruhuny bermändigini men bilýärin. Şonuň üçin hem men muny terk edýärin we onuň deregini öz söýgüňi, aýdyň akly, ýagny özüm üçin ähli taýýarlanlaryňy bermegiň haýyş edýärin. Özüňden gorkýanlar üçin saklap goýan ýagşylygyň näme hil uly? Sen Adam oğullarının önündü özüne bil bağlayanlar üçün işledin. Mezmur 31-nji bab 19-njy ayet. Şeylelik bilen ıranmaz padişalığı qoşanlığımız üçün şükür edelin. Şey dip Hudayın xalıcaq yolu bilen, taqvalıq hem qorqı bilen oňa qulluq edelin. Yevreyler 10-njy bab 28-njy ayet. Maňa öz qorquň haqqındaky haqiqaty açandygyň üçin saňa minnetdardyryn. Rebden gorkmak yaşayışa getiriyendir. Onda insan giyeceğini dok geçirir. Ona bela yoğlukmaz. Süleyman'ın timsalları 19. ve 23. ayet. Sana yarancanlık edip, şeytanın meyil namalarını dargıdıp bilmegim için yüreğimi öz korkuyunda berket. Senden korkuyanların hiç kaçan ve hiç tatlı mätaç bolmacaktıkları için sana minnettarlık bildiriyerin. Senin dileğini has täsirli edip biljek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Çünkü Huday bize korkuluk ruhunu değil de, güç, sevgi, nefsine buyurma ruhunu verdi. 2. Timoteus 1. bab 7. ayet. Sevgide korku yoktur. Kamilleşen sevgi korkuyunu kovup çıkaryandır. Çünkü korkuda sütön bardır. Kim korkuyan olsa, ol sevgide kamilleşen değildir. 1. Yahya 4. bab 18. ayet. Ya Rab, yolunu bana öğret, senin hakikatinde gezeyin. Adından korkar yalı, yüreğimi yeke özüne bağlı. Mezmur 86. bab 11. ayet. Şonda meni çağırırlar, emma men cevap vermerin. Meni iyir bilen aktararlar, emma tapmazlar. Çünkü olar bilimi yigrendiler, Rab'den korkmağı saylap almadılar. Süleyman'ın timsalları 1. bab 28-29. ayet. Sözlerimi onap, tavşırıklarımı yüreğinde yıkşırsan, hava, payhası çağırsan, düşünce üçün giyğırsan, onu kümüş kimin gözlesen, gizlin hazine kimin axtarsan, Rebden korkmalıdığını şonda düşünürsün, Hudayı tanarsın. Süleyman'ın timsalları 2. bab 2-5. ayet.